10. poglavje: Vpliv kulturnih dejavnikov na odnos do zdravja in bolezni. Podpoglavje 1. Uvod. Zdravje je prva in najpomembnejša človekova potreba, ki določa človekovo delovno zmožnost in zagotavlja skladen razvoj posameznika. Je najpomembnejši pogoj za spoznavanje sveta okoli nas, za samopotrditev in srečo. Pojmovanje zdravja kot ravnovesja med človekom in okoljem, enotnosti telesa in duše ter naravnega izvora bolezni je bilo osnova za dojemanje zdravja v antični Grčiji. Podobni koncepti so obstajali tudi v stari indijski in kitajski medicini. Hipokrat je zdravje povezoval z okoljskimi dejavniki in življenjskim slogom. Ustvaril je koncept pozitivnega zdravja, ki je bil odvisen od osnovne telesne zgradbe, danes je to genetika, prehrane in gibanja. Menil je, da sta pravilna prehrana in gibanje bistvena za zdravje. Hipokrat je verjel, da sezonske spremembe pomembno vplivajo na človekov um in telo, saj po zimi povzročajo bolezni dihal, poleti pa bolezni prebavil. Svetovna zdravstvena organizacija ponuja naslednjo opredelitev zdravja: zdravje ni le odsotnost bolezni ali slabosti, temveč stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Uživanje najvišjega dosegljivega standarda zdravja je temeljna pravica vsakega človeka ne glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomski ali socialni status. Druga opredelitev iz zdravja je harmonična enotnost bioloških, psiholoških in socialnih lastnosti, ki so posledica prirojenih in pridobljenih bioloških in socialnih vplivov. Relativna stabilnost bioekosistema in trajnost virov veljata za pomembna napovedna dejavnika zdravja, katerih prisotnost vsakemu posamezniku omogoča, da uresniči svoj zdravstveni potencial. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Raziskovanje kulturnih perspektiv. Analizirati, kako kulturna prepričanja, prakse in vrednote vplivajo na odnos do zdravja, bolezni in odločanja o zdravstveni oskrbi pri različnih populacijah. Opredelitev ključnih pojmov. Pojasniti izraze, povezane s kulturnimi dejavniki in zdravjem, kot so e-kulturna kompetenca, model zdravstvenih prepričanj in kulturni relativizem, da zagotovite temeljno razumevanje teme, prepoznavanje kulturnih ovir, prepoznati kulturne ovire, ki lahko vplivajo na interakcijo med pacientom in zdravstvenim osebjem ter na zdravstvene izide, vključno z jezikovnimi razlikami, tradicionalnimi zdravstvenimi praksami in stigmo, povezano z nekaterimi boleznimi. Poudarjanje kulturne občutljivosti. Poudariti pomen kulturne občutljivosti in ozaveščenosti pri zagotavljanju učinkovitega zdravstvenega varstva, krepitvi zaupanja ter izboljšanju sodelovanja pacientov in njihove pripadnosti zdravljenju. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali razumeti kulturne vplive, opisati, kako kulturni dejavniki oblikujejo dojemanje, prepričanja in stališča do zdravja in bolezni ter kako se lahko razlikujejo med različnimi populacijami. Opredeliti ključne izraze. Za boljše razumevanje vsebine poglavja natančno opredeliti ključne izraze, kot so e-kulturna kompetenca, razlike v zdravju, model prepričanja o zdravju, dejavniki, od katerih je odvisno zdravje, ravni zdravja, zaznavanje telesa, telesna kultura, duševno zdravje in zaznavanje bolezni. Prepoznati kulturne ovire. Prepoznati posebne kulturne ovire, ki lahko vplivajo na dostop posameznikov do zdravstvenega varstva, interakcije z izvajalci zdravstvenih storitev in splošne zdravstvene rezultate. Uporabiti kulturna spoznanja, pojasniti, kako uporabiti spoznanja, pridobljena z razumevanjem kulturnih dejavnikov, za razvoj kulturno občutljivih zdravstvenih praks, ki spoštujejo in upoštevajo različne potrebe pacientov. Podpoglavje 2. Pojmovanje zdravja in bolezni v različnih kulturah. Dejavniki, od katerih je odvisno zdravje. Biološki in fizični dejavniki, genetski in biokemični kazalniki, telesne in gibalne sposobnosti, anatomske in funkcionalne značilnosti vsakega organa, sistema in organizma kot celote, sposobnost telesa, da v celoti opravlja svoje biološke in socialne funkcije. Ohranjanje telesnega zdravja je odvisno predvsem od zdravega in aktivnega življenjskega sloga, higiene spanja, kakovostne prehrane itd. Psihološki dejavniki, občutki, čustva, osebnostne lastnosti, raven energije in vitalnosti, temperament, samospoštovanje, odpornost in motivacija. Psihološko zdravje pomeni sposobnost obvladovanja stresa, ustrezno samospoštovanje, obvladovanje čustev, dobro odpornost in odgovornost. Vsak od teh vidikov lahko vpliva na duševno in splošno dobro počutje. Psihološka samopomoč lahko izboljša ravnovesje in odpornost na stresne situacije. Socialni in ekonomski dejavniki, izobrazba, delovno okolje, finančno stanje, samozadostnost ter prosti čas in rekreacija. Sodelovanje s svetom in okoljem ter socialni odnosi vplivajo na dobro počutje in zdravje na splošno. Duhovni dejavniki so pomemben del zdravja in jih je mogoče razumeti širše od klasične opredelitve religije. Gre za občutek, da smo del nečesa bolj celostnega. To lahko doživljamo prek povezanosti z naravo, vero ali kulturnimi tradicijami. Človekova zavest, miselnost, življenjska samoidentifikacija, odnos do smisla življenja, ocena uresničevanja lastnih sposobnosti in zmožnosti v kontekstu lastnih idealov in svetovnega nazora, vse to določa stanje duhovnega zdravja posameznika. Povezanost teh sestavin in njihov medsebojni vpliv tvorita splošno zdravstveno stanje. Splošno ravnovesje pomaga povečati odpornost in sposobnost odzivanja na neugodne dejavnike. Dobro počutje zajema različne vidike človekovega življenja. Telesno dobro počutje je dobro telesno zdravje, energija, živahnost in zmožnost prenašanja telesnih dejavnosti. Psihološko blagostanje je čustveno, intelektualno in duhovno dobro počutje, sposobnost učenja in uživanja v učenju, sposobnost analiziranja težav in sprejemanja premišljenih odločitev. Čustveno dobro počutje je sposobnost razumevanja čustev, svojih in drugih, sposobnost premagovanja neuspehov in obvladovanja stresa. Duhovno blagostanje je zavedanje lastnega cilja in smisla življenja, dojemanje univerzalnih vrednot ter vključenost v kulturno dediščino svojega naroda, družbe in človeštva. Družbena blaginja je zadovoljstvo z družbenim položajem in kakovostjo odnosov z drugimi, zmožnost učinkovitega komuniciranja in sodelovanja z ljudmi, odvisna je od ekonomskih dejavnikov, odnosov s strukturnimi enotami družbe, družino, organizacijami, prek katerih potekajo socialne vezi. Stopnje zdravja. Sistem človek zdravje okolje opredeljuje tri medsebojno povezane ravni zdravja, javno, skupinsko in individualno. Prva raven je javno zdravje, ki označuje zdravstveno stanje prebivalstva kot celote in razkriva celovit sistem materialnih in duhovnih odnosov, ki obstajajo v družbi. Druga raven je skupinsko zdravje, ki ga določajo posebnosti življenjskih dejavnosti ljudi v določeni delovni ali družinski skupini in neposredno okolje, v katerem živijo njeni člani. Tretja raven je individualna raven zdravja, ki se oblikuje v pogojih celotne družbe in skupine ter na podlagi fizioloških in duševnih značilnosti posameznika in edinstvenega življenjskega sloga, ki ga vodi vsak posameznik. Stopnje zdravja posameznika so dinamična stanja. Med teoretičnim konceptom popolnega zdravja in boleznijo obstajajo vmesne stopnje. Popolnoma zdravo, stanje telesa, v katerem vsi organi in sistemi delujejo brezhibno, teoretični koncept. Praktično zdravo, telo zdržuje vse kazalnike v okviru fiziološke norme. Lahko prenese velike obremenitve in se zaradi notranjih rezerv hitro prilagaja spremembam v okolju. Neprilagojenost, neuspešna prilagoditev, je psihološki ali fizični proces, za katerega je značilno, da se oseba ne more učinkovito prilagoditi pogojem zunanjega okolja, socialnim ali osebnim razmeram. Maladaptacija se pojavi kot odziv na različne povzročitelje stresa ali življenjske spremembe, ko ni mogoče razviti ali ohraniti strategij spoprijemanja, potrebnih za ohranjanje duševnega ravnovesja in uspešne interakcije z okoljem. Stanje, pri katerem je zaradi dolgotrajne izpostavljenosti neugodnim dejavnikom moten samoregulacijski sistem telesa, kopičijo se strupene snovi in zmanjša se aktivnost imunskega sistema. Predbolezniško stanje, tretje stanje, je prehod iz zdravja v bolezen, ko se v človeškem telesu kopičijo neprilagojene spremembe, pride do imunske pomanjkljivosti in motenj v presnovi. V tej fazi se zmanjša prag bolečine, povečata se utrujenost in tveganje za nastanek bolezni. V tem stanju telo ne porablja energije za ustvarjalno delo, temveč za ohranjanje življenja. V tem stanju je praviloma mogoče obnoviti višjo raven zdravja z mobilizacijo prilagoditvenih zmogljivosti samega telesa. Bolezen je motnja vitalnih funkcij telesa pod vplivom škodljivih dražljajev zunanjega ali notranjega okolja, ki zmanjšuje prilagodljivost človeškega telesa na okolje in hkrati mobilizira njegovo obrambno sposobnost. Bolezen je običajno opredeljena kot vsako škodljivo odstopanje od normalnega strukturnega ali funkcionalnega stanja telesa, povezano s posebnimi znaki in simptomi. To odstopanje ruši občutljivo fiziološko ravnovesje ali homeostazo telesa. Razumevanje temeljnih dejavnikov bolezni je bistvenega pomena za učinkovito diagnosticiranje, zdravljenje in preprečevanje. Etiologija, prva sestavina, opisuje vzroke bolezni, ki so lahko biološki, okoljski ali genetski. Prepoznavanje teh vzrokov je bistveno za ustrezno zdravljenje in preventivne ukrepe. Patogeneza, druga komponenta, vključuje zaporedje dogodkov, ki vodijo do razvoja bolezni, s poudarkom na medsebojnem vplivu genetske nagnjenosti, izpostavljenosti okolju in imunskih odzivov. Zdravje prebivalstva se ocenjuje s tremi kazalniki. Prvi je stopnja umrljivosti dojenčkov, drugi je število delovnih dni, ki jih prebivalci zamudijo zaradi bolezni, tretji pa pričakovana življenjska doba. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije vpliv medicine na te kazalnike ne presega 10%, vpliv dednosti je 20%, vpliv okolja 19%, življenjski slog pa je najpomembnejši, 51%. Na nekatere od teh dejavnikov lahko ljudje v celoti vplivamo, na druge le delno, na preostale pa nimamo vpliva. Doseganje dobrega zdravja je tesno povezano s posameznimi sestavinami zdravja in je odvisno od številnih dejavnikov. Odnos med kulturo in zdravjem je zapleten in večplasten, saj kulturni dejavniki vplivajo na to, kako posamezniki dojemajo zdravje, bolezen in dobro počutje. Kulturna prepričanja, prakse in vrednote oblikujejo vedenje, povezano z ohranjanjem zdravja, preprečevanjem in zdravljenjem, kar poudarja pomen razumevanja, kako kulturni konteksti vplivajo na zdravstvene izide in zdravstvene prakse. Diagram medsebojnih povezav med kulturo in zdravjem je na voljo v tiskani verziji priročnika. Podpoglavje 3. Zaznavanje telesa. Podoba telesa je človekovo dojemanje, misli in občutki o svojem telesu in videzu. Gre za večdimenzionalni koncept, ki vključuje zadovoljstvo in nezadovoljstvo s telesom, oceno telesne velikosti in čustveni odnos do lastnega telesa. Ocena se nanaša na to, kako zadovoljna oziroma nezadovoljna je oseba s svojim telesom, naložba se nanaša na kognitivne, vedenske in čustvene vidike, ki so ključni za dojemanje telesne podobe, na primer samoohranitev, v vsakdanjem življenju. Negativna samopodoba telesnega videza ali nezadovoljstvo s telesom je povezana s številnimi duševnimi motnjami, vključno z nizko samopodobo, depresijo in motnjami hranjenja. Kulturne norme in pričakovanja pomembno vplivajo na posameznikovo dojemanje telesne podobe in njeno povezanost z duševnim zdravjem. Kompleksen odnos med kulturnimi razlikami, telesno podobo in duševnim zdravjem sega prek posameznika na družbeno raven. Družbene posledice lahko vključujejo čustvene stiske, nezdrave življenjske sloge in znatno ekonomsko breme poskusov spreminjanja videza. Telo ni le živ organizem, oblikujejo ga družbena pričakovanja in predstavlja družbeno konstruiran pojav, podvržen določenim družbenim normam, ki se osredotočajo na kulturne determinante telesne podobe. Kulturno prilagojene intervencije so se izkazale za učinkovite pri izboljšanju telesne podobe in duševnega počutja. Bistveno je razumeti dojemanje telesa skozi prizmo kulture, upoštevanje razlik v dojemanju telesne podobe med kulturami in povezovanje kulture s somatiko je ključno za reševanje vprašanj, povezanih s spodbujanjem duševnega blagostanja. Kljub napredku pri razumevanju odnosa med kulturo in telesno podobo je treba raziskati še veliko vidikov, zlasti v smislu celovitejšega razumevanja vpliva kulture na telesno podobo. S preučevanjem lepotnih idealov, kulturnih pričakovanj, internacionalizacije, posledic nezadovoljstva s telesom in zahtev po kulturno občutljivih intervencijah smo poskušali raziskati in razumeti vpliv in manifestacije kulturnih determinant, kot so družbene norme, tradicionalne vrednote in lepotni standardi, na dojemanje telesne podobe. Sistematično iskanje v znanstvenih bazah podatkov je pokazalo posebnosti zaznavanja telesne podobe glede na državo prebivališča. Ne glede na kulturno ozadje je med mladimi opazen univerzalen trend. Tako so bili na primer ljudje, stari od 18 do 25 let, bolj zaskrbljeni glede svoje telesne podobe. Mladostniki kažejo tudi izrazito ranljivost za težave s telesno podobo, ki jo še povečuje kulturno in družbeno okolje, v katerem živijo. Tudi spol ima pomembno vlogo pri ranljivosti za težave s telesno podobo. Ženske v različnih kulturah in državah kažejo večjo nagnjenost k nezadovoljstvu s svojim telesom kot moški. Ta razlika med spoloma je še posebej očitna v študijah mladostnic. Analiza literature je pokazala, da težave s telesno podobo niso omejene na ženske. Raziskave kažejo na vse večjo zaskrbljenost glede telesne podobe med moškimi mladostniki. Vprašanja sprejemanja telesne podobe vplivajo na ljudi po vsem svetu, na primer študije, opravljene na Japonskem, Finskem, v Argentini, Braziliji, Združenih državah Amerike, na Tajskem ter v afriških in arabskih državah, kažejo, da kulturne norme in družbena pričakovanja pomembno vplivajo na dojemanje telesne podobe v teh različnih okoljih. Pripadniki manjšinskih in etničnih skupin se pri dojemanju telesne podobe soočajo z edinstvenimi izzivi. Raziskave kažejo, da mladostniki iz nekaterih etničnih skupin, kot so Indotrinidadici in Afrotrinidici, kažejo različne stopnje zaskrbljenosti glede telesne podobe. Ameriški mladostniki so imeli več negativnih stereotipov o debelosti kot kitajski mladostniki, kar je bilo posredovano s pripisovanjem teže in idealizacijo vitkosti. V Združenih državah Amerike in evropskih državah je pogostejša anoreksija nervoza in bulimija nervoza, kar je pogosto povezano z internalizacijo idealov vitkosti. To je bilo še posebej očitno v študijah, ki so se osredotočale na ameriško in britansko populacijo. Kultura telesa je tradicija nege telesa v različnih kulturah, od plemenskih obredov in higienskih praks starodavnega sveta do sodobnih. Sem spadajo pričeske in tetovaže, ki so bile v antiki zelo pomembne, ter obredna gibanja, ki so pozneje postala osnova telesne vzgoje. Omeniti velja tudi, da imajo etnične in nacionalne skupnosti svojo lastno telesno kulturo. Te kulturne prakse se osredotočajo na človeško telo, da bi preoblikovale človekovo subjektivnost. Dojemanje telesa je lahko pri vsaki osebi drugačno. Kultura in sokulture vplivajo na vedenje, vrednote, prepričanja, miselne vzorce in dojemanje okolja. Zato kulturna in sokulturna pripadnost na podlagi narodnosti, rase, spola, spolne usmerjenosti, razreda, sposobnosti in starosti vpliva na zaznavanje. Med procesom socializacije pride do internalizacije prepričanj, stališč in vrednot, ki so skupne dominantni kulturi in našim kulturnim skupinam. Sheme, ki jih imajo člani skupine, so lahko podobne ali zelo različne. Pod poglavje 4. Vpliv kulture na oblikovanje prepričanj o duševnem zdravju. Kulturna prepričanja lahko pomembno vplivajo na duševno zdravje in dostop ljudi do oskrbe. Pripadniki rasnih in etničnih manjšin s težavami v duševnem zdravju imajo zaradi kulturne stigme in družbenih dejavnikov manjšo verjetnost, da bodo deležni zgodnje diagnoze. Kulturni vplivi in stigma lahko ljudem s težavami v duševnem zdravju preprečijo, da bi se odkrito pogovarjali o svojih težavah in poiskali strokovno pomoč. V nasprotju s telesnimi simptomi je znake duševne motnje običajno teže prepoznati in jih pogosto zamenjamo za naključne osebnostne spremembe. Zaradi kulturne stigme lahko ljudje še težje opišejo svoje simptome in težave družini in prijateljem. Življenje v okolju, ki ne spodbuja razpravljanja o težavah z duševnim zdravjem, lahko vodi v samostigmatizacijo in občutke notranjega sramu ali krivde. Soočanje z duševnimi zdravstvenimi težavami brez podpornega sistema je osamljena izkušnja. V takšnih okoliščinah lahko oseba svoje težave z duševnim zdravjem dojema kot osebni neuspeh, kar vodi v nizko samospoštovanje in poslabšanje simptomov. Premagovanje kulturnih tabujev je pomemben korak k zagotavljanju kakovostnih storitev na področju duševnega zdravja in spreminjanju kulturnih norm. Pomankanje kulturne usposobljenosti lahko privede do neučinkovite komunikacije, netočnih diagnoz in neustreznih načrtov zdravljenja. Ko ljudje iščejo pomoč na področju duševnega zdravja, pričakujejo pomoč in razumevanje svojih specifičnih težav. Izvajalci zdravstvenega varstva bi morali upoštevati družbene in kulturne dejavnike, povezane s težavami ljudi, se osredotočiti na raznolikost in zagotoviti ustrezne vire za posameznike iz različnih kulturnih okolij. Kultura lahko vpliva na to, kako ljudje zaznavajo simptome in o njih poročajo. Nekatere kulture lahko na primer simptome motenj duševnega zdravja, kot je depresija, dojemajo kot znak šibkosti ali moralnega neuspeha, zato je manj verjetno, da bodo poiskali pomoč ali poročali o teh simptomih. Nasprotno pa lahko druge kulture dajejo prednost duševnemu zdravju in vidijo iskanje pomoči kot znak moči. Razlike so tudi v pomenu bolezni in v tem, ali je bolezen resnična ali je namišljena. Splošni pogled je, da sta bolezen in zdravje pojma, ki sta značilna za vsako kulturo. Globlje razumevanje razširjenosti in porazdelitve zdravja in bolezni v družbi zahteva celovit pristop, ki združuje biološko in medicinsko znanje s sociološkimi in antropološkimi vprašanji. Z antropološkega vidika je zdravje povezano s političnimi in ekonomskimi dejavniki, ki urejajo medčloveške odnose, oblikujejo družbeno vedenje in vplivajo na kolektivne izkušnje. Kultura določa socialno-epidemiološko porazdelitev bolezni na dva načina. Z lokalnega vidika kultura oblikuje vedenje ljudi in jih dela bolj dovzetne za določene bolezni. Z globalnega vidika politične in gospodarske sile ter kulturne prakse spodbujajo ljudi, da se do okolja obnašajo na določene načine. Vsakodnevna dejanja in vedenje ljudi oblikuje kultura, zaradi česar je družbeno vedenje bolj homogeno. Ljudje ravnajo v skladu s posebno zdravstveno kulturo, pri čemer si delijo temeljna načela, ki jim pomagajo pri vključevanju v skupnosti. Družbena sprejemljivost temelji na spoštovanju teh načel in njihovem prenašanju na druge. Zaključni razmislek: kulturni dejavniki zdravja in model EMPOE. To poglavje prikazuje, kako kulturni dejavniki oblikujejo dojemanje zdravja, bolezni, telesa in dobrega počutja, pri čemer se tesno povezuje z načeli modela EMPOR, še posebej na področjih multikulturalnosti, dobrega počutja, strokovnosti in izobraževalnih virov. Poglavje poudarja pomen duhovnih, psiholoških in socialnih vidikov zdravja ter zdravje predstavi kot večdimenzionalen pojem, na katerega vplivajo kulturna prepričanja, družbene norme in osebne zaznave. Tak celostni pogled podpira cilj modela EMPOR, ki zagovarja individualizirano in kulturno odzivno zdravstveno oskrbo, kjer sta kulturna kompetentnost in ponižnost temeljni vrednoti. Z raziskovanjem različnih kulturnih razumevanj zdravja in bolezni, ravni zdravja, posameznik, skupina, družba, ter dojemanja telesnega in duševnega zdravja, poglavje krepi steber multikulturalnosti. Spodbuja zdravstvene delavce, da prepoznajo in spoštujejo raznolikost pogledov na zdravje med različnimi populacijami. Poleg tega spodbuja reflektirano strokovno prakso, saj poudarja potrebo po vključevanju kulturne občutljivosti v diagnostiko, komunikacijo in zdravljenje, kar je povsem skladno s poudarkom modela EMPOR na empatični, etični in strokovno podkovani profesionalnosti. Skratka, to poglavje ponuja trdno teoretično in praktično osnovo za razvoj kulturne kompetentnosti v skladu z modelom EMPOR. Učinkovita in pravična zdravstvena oskrba zahteva globoko razumevanje kulturnih vplivov na zdravje in bolezen.